Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe. Can Bahçe. Can sana kurban Bahçe.
Bahçe benim, Bahçe senin, Bahçe servetimiz. Bahçe yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azad Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 30 noyabr cümə günü bugün nədən danışırıq? Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri. Təmiz Dünya Təşkilatı paytaxt bazarlarında nə izlədi və niyə izlədi? Monitoringə kimlər cəlb olunmuşdu? Nədən məhz az yaşlılar monitoringə hədəf seçildi? Az yaşlılar nədən işləməyə məcburdular? Onlar hansı işlərdə çalışırlar? İşləyən uşaqlara hansı təhlükələr gözləyir? Monitoring nələri üzə çıxardı? Dövlət qurumları və digər qeydlər monitoringin nəticələrinə necə yanaşdılar? Medianın məsələyə münasibəti necə oldu? Bu monitoringdə işləyən uşaqlara nə faydası ola bilər? Və s. və ilaxır sualları birazdan sizlərlə, qonaqlarımızla. Qonaqlarımızsa Təmiz Dünya Təşkilatının könülləri Ağa Kazım Babayev, Yaşar Məmmədov və Anar Əsədli olacaq əziz dinləyənlər. Onlarla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Mən sizə telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41 050-744-101-7 isə mesaj nömrəmiz. Bizi Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilər. Can Bakı deyim bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərləri Sevinç Cənzərə çatdırır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə bu gecə sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb 56 nəfər ölüb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini ilə görüşür. Sudanda ayı oyuncağına Məhəmməd adı verən Britaniyalı müəllimə 15 günlük həbs cəzası verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İstanbuldan Sparta uçan təyyarə bu gecə qəzaya uğrayıb. Atlas-Cet hava yollarından verilən məlumata görə qəza zamanı sağ qalan olmayıb. Türkiyə vaxtı ilə gecə saat 3 radələrində təyyarənin pilotu Sparta hava yollarına sonuncu mesajı verib, daha sonra təyyarə ilə əlaqə kəsilib. Qəza nəticəsində təyyarədə olan 7 uçuş heyəti və 49 sərnişin ölüb. Qəzanın baş vermə səbəbi hələ ki məlum deyil. Bugün Madriddə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Hər iki görüşdə regiondakı vəziyyət və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Məmmədyarovu həm də NATO Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla da görüşü olacaq. Dünən isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim edib. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns də iştirak edib. Amerikalı həmsədr Matthew Brazzi deyib ki, ümid edirlər, prezidentlər Ermənistandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər. Çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəştlər layihəsi təklif olunub. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Bukinan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kungurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağını ümid edir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Faina Kungurova noyabrın 18-də vəfat edib, bu narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində tam olunurdu. Amma hüquq müdafiəçiləri bildirir ki, Kungurovanın narkotika görə deyil, müxalifətçi olduğuna görə tutmuşdular.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avstraliya yarım ildən sonra İraqdan ordusunu çıxardacaq. Bunu Avstraliyanın yeni baş naziri Kevin Rudd deyib. İraqdan ordusunu çıxartmaq qərarı baş nazirin hələ seçki qabağı kampaniyasının əsas hissəsi idi. Amma nazir bildirib ki, İraqdan 1500 nəfərlik qoşunun ancaq döyüş hissəsi çıxarılacaq. Bugün Avropa Birliyi ilə İran rəsmiləri Londonda görüşür. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana İranın Ali Nüvə rəsmisi Səid Cəlilini qəbul edəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband bugünkü danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacağını ümid edir. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Sabah isə İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində, Fransada müzakirə olunacaq. Görüşdə Javier Solananın İranla bağlı hesabatı dinləniləcək. Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlayıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden olduğu deyilən şəxs bildirir ki, Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib. Bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir ki, Bin Ladenin video görüntüləri yayımlanır. Slovak rəsmiləri deyiblər ki, onların dünən müsadirə elədikləri radioaktiv materiallar əldə qarma atom bombası düzəltmək üçün yetərli idi. Slovakiyanın Macaristanla sərhədində polis 3 nəfəri yaxalamışdı, onların üzərindən yarım kilo uran tapılıb. İddialara görə tutulanlar uranı 1 milyon dollara satmaq istəyirmiş. Və sonda Sudanda ayı oyuncağına Məhəmməd adı verən Britaniyalı müəllimə 15 günlük həbs cəzası və ölkəni tərk etmə qərarı verilib. 54 yaşlı Gillian Gibson şagirdlərdən birinə oyuncağına Məhəmməd adını qoymağa icazə vermişdi. Bu isə İslam peyğəmbərini təhqir etmək kimi yozulub. Bu arada isə İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi Britaniyalı müəllimin həbs olunmasına narazı olduğunu bildirib. Britaniyalı müəllimin ittiham olunduğu maddə ilə isə, yəni dini ədavəti qızdırma maddəsi ilə Gillian'a 40 şallaq, 6 həbs və bir də pul cəriməsi kəsilə bilərdi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Tenzədə çatdırdım. Xəbərlərin buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, noyabrın 30-u cümə günüdür bugün. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız belədir. Bu ay Təmiz Dünya Təşkilatı Bakı bazarlarında monitorinqlər keçirib və çox ilginc faktlarla üzləşiblər. Nələr üzə çıxıb? Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri bugün Can Bakının qonağı olacaqlar və sualı cavablamağa çalışacaqlar. Qonaqlarımız artıq studiyaya girdilər. Xoş gördük sizi. Özünüzü təqdim edin. Mənə 3 nəfər demişdiniz, 2 nəfər gəlmişsiniz. Ona görə mən sizi təqdim edə bilmərəm. Hələ ki dəqiq bilmirəm kimlərsiniz. Buyurun.
Babayev Akazın Azərbaycan
Üniversitetinin tələbəsi. Bəli. Hüquq fakültəsi.
Həmçinin Məmmədov Yaşar Azərbaycan Üniversitetinin tələbəsi 3-cü kursda.
Çox gözəl. Mən təşəkkür edirəm sizə. Verilişimiz isə davam edir. Mən dediyim kimi Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Budur sualımız. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri. Onları tanıdınız siz. Gəlin baxaq görək Bakıda nə var, nə yox. Əvvəlcə Ülviyyə qoşulaq görək. Ülviyyə nə deyir? Bakıda nə var, nə yox Ülviyyə?
Mən də qonaqlarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Öncə hava haqqında bir məlumat vermək istərdim. Bugün havada, bugün Bakıda gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənən cənub qərb küləyi də əvəz olunacaq. Bu gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bugün Bakımızda bir neçə tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Mən onların nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Novosti Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanda Rus dili və Rus ədəbiyyatı həftəsinin yekunlarına dair mətbuat konfransı olacaq. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində isə 3 tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan biri Azərbaycan Müəllimi Qəzeti Redaksiyası kollektivin işdən çıxarılan əməkdaşları mətbuat konfransı keçirəcəklər. Onlar bildirirlər ki, vəzifələrindən qanunsuz və aldatma yolu ilə uzaqlaşdırılıblar və bununla bağlı da jurnalistlərə ətraflı məlumat vermək istəyirlər. Digər tədbiri isə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu, Qanun Jurnalı və Tender Monitoring Mərkəzinin təşəbbüsü ilə İçəri Şəhəri Xilas Edə layihəsi çərçivəsində ictimai müzakirələr təşkil olunacaq. Üçüncü tədbir isə bir sıra səhmdarlar keçirəcəklər. Onlar başlarına gələn yəni problemləri media mənsublarına bölüşmək istəyirlər. Belə ki, keçmiş bir saylı Bakı Evtikmə Kombinatının bazasında yaradılmış Bakı İnşaat 1 əmlakı və torpaq sahəsi səhmdarlarının xəbəri olmadan satılıb. Səhmdarlar hesab edirlər ki, bu işdə Dövlət Əmlak Komitəsi və Azinko Holding şirkətlər qrupunun rolu var və bununla bağlı da mətbuat konfransı keçirib məlumatlar jurnalistlərə vermək istəyirlər. Daha bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyi yeni pullu və web taksafonların alınması üçün tender elan edib. Bu barədə Birliyin marketing şöbəsinin müdürü məlumat verib. Emin Şabanov məlumat verib. O deyir ki, yaxın bir ay ərzində tenderin qalibi müəyyənləşəcək və Bakıda yeni taksofonların quraşdırılmasına başlanılacaq. Paytaxt istifadəçilərinin tələbatını ödəmək üçün 300 pullu web taksofonların alınması planlaşdırılır. Qeyd edim ki, internet taksofon hesab edilən web taksofonlar özündə internetə qoşulmağı, ip vasitəsilə danışıq aparmağa, dünyanın istənilən nöqtəsi ilə video konferans yaratmağa imkan verən taksofon və kompüteri birləşdirir. Bəli. Yeni taksofonlarda şəhər daxili, şəhərlər arası beynəlxalq rabitə əlaqəsi əvvəlcədən dəyər ödənilmiş elektron kartlar vasitəsilə aparılacaq. Bir xəbərdə deyim ki, bu il dünyada rekord sayda 171 Kiv nümayəndəsi dünyasını dəyişib. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq İnstitutun yaydığı hesabatda deyilir ki, yanvarın 1-dən noyabrın 28-inə dək ölkədə 142 jurnalist və 29 Kiv əməkdaşı həlak olub. Deməli, onlardan 121 nəfəri vəzifəsini icra edərkən dünyasını dəyişib, 11 nəfəri təsadüfi gülləyə tuş gəlib, 34 nəfəri yol qəzasında və aviasiya hadisəsinin qurbanı olub. Bir sonuncu məlumata çatdırım ki, dünən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı daha bir şikayətlə bağlı qərarını açıqlayıb. Belə ki, özünü Talış Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Ələkrəm Hümmətovun şikayətinə baxılıb və qərar verilib. Məhkəmə Hümmətovla bağlı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 3-cü, 13-cü və 6-cı maddəsinin 1-ci paraqrafının bozulduğunu bildirir. Məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan dövləti Hümmətova mənəvi zərərə görə 12 min avro, çəkilmiş əlavə xərclərə görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Bu məbləğ məhkəmənin qərarından sonraki 3 ay ərzində ödənilməlidir. Hələlik bu qədər.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ülviyyə Sabir qızı idi. Fərəhsə bugün Milli Məclisdədir. Yəqin verilişimiz boyu Fərəhlə qoşulacaq Ülviyyə. Bugün prodüserliyi Ülviyyə eləyirdi. Cəmak isə davam edir. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız belədir. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri olacaq əziz dinləyənlər. Onlarla birazdan söhbətləşəcəyik. Hələlik bir musiqi fasiləsi.
Ondan her taraf tuzak, her bir yer yalan. Tutulmamış ki hiçbir söz, hep yalan dolan var.
Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor.
Bu şehrin havası böyle kalsın, aynalar yalancıdır. Bu şehrin dört bin yanında ayna var,
alınlıdır.
Kandırır ki anlamazsın, verilen sözler unutulur. Belki yarına umut olur, fakat bu şehri unutturur. Bazen hatırlatır ve ağlatır, güldürür. Bir gün yaşarken bir gün öldürür. Bir türküdür bu duyduğun senin için. Dikenli gül ve yaşanacak bir gündün. Bu şehirde doğdum, bu şehirde söndüm.
Gel biz şehrin havasına hiç uymayalım.
Gönül bir bağlanmış ki sorma. Her güneş dikünme, her yıldızı geceyi özler, o da bizim gibi. Kardeşiz biz sanki yağmur, öyle ıslanan ağaç gibi. Kökünden bağlı kopmaz, özümdür o bilinmez. Sözüm varan biçilmiş, bir günde dört mevsimmiş. Bu şehir benim de bu şehir bizimmiş, anla. Nesetmedik umutla yürüdük işte, her gün aynı yolda. Bırakmam, terk etmem, ben gitmem bu şehirden.
Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Bu şehir insana tuzak kuruyor.
Cezadan dinledik. Türk rapinin ustalarından birinden. Aziz dinleyenler, bu şehir insanı tuzak kuruyor. Elə biz de bu sözleri demek istedik. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlerle özləşirlər? Sualımız belədir bugün. Qonağımız, daha doğrusu qonaqlarımız, Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri. Könüllüləri Ağa Kazım Babayev ve Yaşar Məhmədovdur. Söyledim mi? Hoş gördük, hoş geldiniz.
Hoş gördünüz.
Demek biriniz Bakı Dövlət Universitetinin...
İkimiz de Azərbaycan. İkiniz
de Azərbaycan Universitetinin tələbələrisiniz. Çok güzel. Üçüncü, çok güzel. Keçək monitoringi. Təmiz Dünya Təşkilatı paytaxt bazarlarında nə izlədi və niyə izlədi? Buyurun.
Gəlin məndən başlayaq.
Aha, siz Ağa Kazımsınız.
Yaşarsınız.
Buyurun.
Bizi çox adam oxşadır. Deməli, bu monitoring əslində biz kimiz deyil, bir neçə nəfər uşaq aparmışdıq könüllü.
Bəli.
Bizə qoşanlar arasında, məsələn, Ramazan Ovası bizim universitetdən var idi. Əsədli Araz var idi. Qasımov Tural var idi ki, bunlar da könüllər dəstəsində idi.
Bəli.
Yəni, onların dadını qeyd eləmək deyər. Bazarlar çox oldu. 8-ci kilometr bazarı oldu. Bina bazarı, hansı ki aeroport deyirlər ora.
Bəli.
Şərq bazarı, Yaşıl bazarı, yəni müxtəlif bazarlar. Azərbaycanda ən çox ticarət olan bazarları biz bu monitoringi keçirmişik. Nəticələr barədə gəstəsəz biz sizə məlumat verərdik.
Buyurun. Yəni məqsəd nə idi əvvəldən?
Məqsədimiz o idi ki, uşaqların ümumiyyətlə istismarı məsələsidir. Ki, əməyinin istismarı, onlar seksual istismara məruz qalırlarmı? Ümumiyyətlə, əmək qanunvericiliyinə riayət olunur mu? Bilir ki, 15 yaşından sonra uşaqlar işləyə bilərlər. Bu qanunvericiliklə məyin olur. Biz də bunu məyin eləməyə çalışdıq və gözlədiyimiz, belə desək, gözlədiyimiz nəticələrə nail olduq. Ki, hansı ki, qanunvericiliyin yaş mərhələsi, yaş həddi pozulmuşdu.
Bəli.
Bizdə monitoring belə nəticələr var ki, hətta uşaq var orada, 12-13 yaşından işləməyə başlayır. Bu nəticələr, məsələn, uşaqlar olur ki, bir araba çəkən var idi. Biz orada özümüz üçün hədd qoymuşduq ki, yük 10 kilo, 50 kilo. Bu uşağın dediyi məlumata görə o 400 kiloya qədər arabada yük çəkir.
Nə danışdı? Yəni belə... Bəli.
Uşağın da səhv eləmirəmsə 13 yoxsa 14 yaşı var idi.
Bəli.
Dəhşət belə bir şeydir. Ümumiyyətlə, ümumi götürdükdə oğlanlar daha çox əmək istismarına məruz qalır. Qızlarda əsas seksual istismar olur.
Bəli.
Bu da bazarlardakı kafelər. Kafelər qızların verdiyi məlumata görə iş zamanı onlara belə təkliflər olur. Hansısa seksual istismara məruz qalmaq.
Bəli. Bəs nədən məhz az yaşlılar monitoringə cəlb olunmuşdu? Bunun səbəbi nə idi?
Səbəbi o idi ki, həm Təmiz Dünya Təşkilatı, həm də Ambusman aparatı həmən həftəni uşaq günü elan eləmişdi və ona görə də uşaqlarla bağlı məsələlər araşdırılırdı. Monitoring ona görə sırf uşaqlara həsr olunmuş.
Bəs monitoringə kimlər cəlb olunmuşdu? Kimlər vardı yəni?
Monitoringə bayaq adlarını çəkdiyim könüllülər, Təmiz Dünya Təşkilatı rəhbəri Mehriban xanım və Ambusman aparatından bizimlə iştirak edən olmuşdu. Onun bir üzvü bizimlə iştirak edirdi.
Bəli. Buyurun, Ağa Kazım, siz də danışın. Siz çox sakit dayanmısınız. Sizcə az yaşlılar, qoyun sual verim ki, cavab verəsiz. Nədən işləməyə məcburdular? Niyə işləyirlər az yaşlılar?
Yəni, biz orada...
Nə məcbur eləyir onlara?
Çox sağ olun suala görə. Biz orada bir neçə uşaqla belə söhbət elədik. Yəni, onlar bəziləri deyirdi ki, tətil günləri ancaq işləyirəm. Və tətil günlə biz dedik ki, nə üçün istəyirsiniz? Yəni, dedilər ki, çoxsu deyir ki, telefon almaq üçün pul yığıram, mobil telefon. Yəni elələri də var ki, heç ümumiyyətlə dərsə, məktəbə getmir. Bəli. Məktəbə getmir, dərsdən kənar gəlirlər, işləyirlər. Yəni belə.
O uşaqlarla bağlı belə buyur. Bir şey var ki, deməli uşaqların ümumiyyətlə işləyib işləməməyə barəsində valideynlərin məlumatı. Monitoringdə belə bir təhlil oldu ki, elə uşaqlar var ki, valideynləri evdə bilir bunların işlədiyini. Məsələn, elə uşaq var idi ki, valideyni bilir işlədiyini, amma elə bilir ki, o hansı restoranda ofisiant kimi işləyir. Amma hansı ki, o bayaq ki, o araba çəkən. Hansı ki, gedir bazarda araba çəkir.
Bilmir, yəni atana bilmir ki, dəqiq orada nə işləyir.
Yəni işlədiyini bilir, eləsi olur, ümumiyyətlə işlədiyini bilmir. Təhsildən yayındığını barədə məlumatı yoxdur, amma eləsi də var ki, bilir işlədiyini, sadəcə hansı işdə işlədiyini bilmir. Məlumat yoxdur barədə.
Bəli, bəli, bəli. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Bu gün sualımız belədir, əziz dinləyənlər, qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləridir. Könüllülər Ağa Kazım Babayev və Yaşar Məmmədov. Can Bakı davam edəcək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Can Bakıdasınız. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər sualına cavab arayırıq. Qonaqlarım Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləridir. Yaxşı, bu uşaqlar başqa hansı işlərdə çalışırlar?
Başqa onlar bazarlarda müəyyən sexlər olur. Yəni qoğal pişirmək, başqa bir yeməli belə, yəni şeylər pişirən sexlər olur. Onlar sexlərin pişirdikləri qoğalları paylayıcı kimi işləyirlər. Yəni onlar, biz maraqlandıq, onlar bu paylamadan da yəni, kifayət qədər də öz işlədiklərinə görə zəhmət haqqı almırlar.
Yəni onlara lazımi zəhmət haqqı da verirlər.
Bəli, o
suistifadə bu, suistifadə təbii
ki. Əməyə görə onlara müəyyən qədər.
İstəyirsiniz, mən sizə burada məsələn bir monitoringin adını çəkməyəcəm təbii ki uşağın. Deməli, uşaq səhər saat 9-10-dan işləyir, axşam saat 11-ə kimi. Və gündəlik gəliri bunun 2 manat. Bu, əslində, nəticə dəhşət bir şeydir.
Bəli, bəli, bəli, dəhşət.
Bunun monitoring ümumiyyətlə tək Bakıdan olanlar deyil. Təhlil bunu göstərdi ki, monitoring nəticələr əksəriyyət bölgələrdən gəlmədi.
Doğrudan mı? Yəni, bölgələrdən gəlirlər işləmək üçün.
Bölgələr çox olur. Məsələn, biz orada ən çox müşahidə elədiyimiz Sabirabad, Aran zonaları, cənub zonasından, Cəllabaddan, hətta Bakının kəndlərindən də, Balaxanı falan, belə yerlərdən də müşahidə elədik ki, onlar işləməyə gəlirlər. Hətta bir uşaq var idi, deməli, atasınla bir yerdə işləyir, bir siyahda işləyir və həmin yerdə qaldılar. Bölgədən gəliblər. Yəni, bunun barəsində valideyində məlumatı var. Atası başqa yerdə işləyir, bu özü isə başqa yerdə işləyir.
Bəs heç onu saata nəzarət edir mi ki, o hansı iş görür, o yaşına uyğun işlə məşğul olur uşaq? Yox, yoxsa yox?
Dediyinə görə heç bir üzərində nəzarət yoxdur. Yəni, atası gedir işdə alınca, bu da dedi, mən də atam işləyirsə, mən də işləyirəm. Nəsə zəhmət haqqı qazanmalıyam, ailəni dolandırmalıyam.
Və kifayət qədər zəhmət haqqı ala bilir mi?
Bəli, burada elələr sözünü açıq demək lazımdır ki, olur. Məsələn, burada bir uşaq var idi.
Bəli.
Onun dediyinə görə keçidən gələn uşaq idi. Gündəlik 6-7 manat. Amma gəlin düzün deyək, uşaq üçün ümumiyyətlə işləmək düz deyil bu bir. İkincisi də 6-7 manat uşaq üçün təsəvvür edin, belə monitoringdə ilk birinci hədəflərimizdən biri oldu. Anası ağciyə xəstəliyindən əziyyət çəkir və ona görə uşaq xaçapuri, bilməm, Azərbaycan dilində.
Bəli, xaçapuri, o gürcü yeməkdir, bəli.
Ondan satır və Mehriban xanım bu hədəfi seçmişdi. Ondan bu barədə məlumat alanda o soruşur, nəyə görə işləyirsən? Deyir, anam xəstədir və ona görə onu müayinə eləmək üçün pul yığıram. Gündəlik təsəvvürün 6-7 manat bu yığırsa, bu ciyəri müayinə eləmək üçün gündəlik 6-7 manat nəyə bilir?
Yəni, aydındır.
Geyimini xərcləsin, yoxsa nəyi xərcləsin?
Yeməyə, bəli. Bəli, bizim sorğumuz var. Uşaq əməyinin istismarına ən çox harda rast gəlirsiniz? Bakı sakinlərindən sormuşuq. Sizcə bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Görək bakılılar nə deyiblər?
Uşaq əməyindən barlardan tutmuş dilənçiliyə qədər istifadə olunur və dövlət bu yöndə düşünürəm ki, ciddi addımlar atmalıdır. Yoxsa ki, Azərbaycanın gələcəyinin belə demək mümkünsə bir hissəsi faktiki olaraq məhv olmaqdadır.
Mənə elə gəlir ki, əvvəllər Bakıda daha çox uşaq əməyinə rast gəlinir. Nəinki indi, əvvəllər daha çox maşın yuyanlarda, sonra marşrutlarda konduktor kimi daşıyır.
Bu məsələdə məsuliyyəti dövlətdə daşıyır, amma dövlətdən çox ilk növbədə o həmin uşaqları dünyaya gətirən valideynlər daşıyır.
Əsasən avtobuslar daşıyır, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı. Təbii ki, bunun qarşısının alınması ilk növbədə hökumət bu sahədə iş görməlidir. Və hesab edirəm ki, bu işlə məşğul olan kifayət qədər qurumlar var, uşaq təşkilatları var, sonra məktəblər var.
Mən daha çox bu hamı kimi küçələrdə görürəm, maşınları təmizləyən vəziyyətdə. Bir də son vaxtlar marketlərdə görürəm, sonra maşın düzəldilən yerlər var, minik maşınları orada görürəm. Məsuliyyəti valla o barədə bir şey demək çətini çəkirəm. Mən bilirəm, bəlkə ailə, bəlkə cəmiyyət, daha çox cəmiyyəti ittiham eləmək lazımdır yəqin ki.
Uşaq əməyi deyir ki, uşağı işlədim öz əməyini. O əmək deyir. Amma yeni şoförlər də belə eləməsində. Dovuzda çox işlədirlər uşaqlar. Mən neynəsin gündə dolanmaq olmur da. O ata fikirləşməlidir ki, uşağı küçəyə bıraxmaq olmaz. Elə uşaq saxlamazlar. Anası, atası. Kim eləyəcək? Sən mən eləməyəcəm, atanı eləyəcək. Məsuliyyət olan üstündədir.
Ən çox yuma məntəqələridir, avtobuslardır. Və bu yerlərdə ən çox olan işlədirlər. Bunun məsuliyyətini yəqin ki, icra hakimiyyəti. Başqa kim daşıya bilər? Elə deyil.
Bazarda. Körpə uşaqlar araba daşıdırlar, setka satdırırlar. Birinci növbədə valideyn. Uşaqları, məsəl üçün, işləməyə qoymaq yox, əksinə məktəbə getmək lazım, tərbiyəsi pozulması deyənə. İkinci növbədə də ki, yəqin ki, dolanışlıqla görə olub da belə şeylər.
Aha, sorğumuz bitdi. Uşaq əməyinin istismarına ən çox harda rast gəlirsiniz? Sizcə bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Bu suala bakılıların cavabı idi. Necə bilirsiniz? Bilirlərmi bakılılar? Məsuliyyəti hiss eləyirlərmi?
Burada göstərdiyiniz həmin müsahibələr düzdür. Orada həqiqət də var, biraz həqiqət olmayan da var. Yəni, orada valideyində nəzarət olmalıdır. Həmçinin icra hakimiyyəti nəzərində qeymli və himayəsli orqanı var.
Bəli.
Əgər uşaq himayəsiz altındadırsa, bu icra hakimiyyəti bu barədə bir tədbir görməlidir. Sosial müdafiə sahəsində problemlər var. Yəni, mən məsələn, bir adi vətəndaş kimi bir təklif verərdim ki, sosial sahədə bir düzgün proqramlar həyata keçirsin və ilkin başlanması kimi məncə bu istiqamətdə bir addım atılmalıdır ki, ümumiyyətlə, mən aldığım məlumatlara görə sosial təminat sahəsində proqramlar düzgün istiqamətdə aparılmır. Ona görə də uşaqların elə istismarın birinci, bəlkə də ən əsas səbəbi budur. Uşağı ailəni dolandırmaq üçün ən əsas da oğlan uşaqları fikirləşir ki, bu evin elə olur, ata yoxdur, ata harası çıxıb gedib. Uşaq, oğlan uşaq fikirləşir ki, evdə tək kişi xeylağı mənəm, mən də gedib haradasa işləyib, nə anamı qoymalıyam işləməyə, nə bacımı. Olmuşdu, belə biri olmuşdu, iki bacısı var, bir anası. Heç kim ailədə qoymur işləməyə, deyir ki, mən gedib qazanacağam. Müxtəlif işlərlə məşğuldur. Gəh, nə bilim, günün bir saatı ofisiantlıq eləyir, gəh, araba daşıyır, hətta peraşı pişirir. Müxtəlif işlərlə məşğul olur ki, tək ki, qadınlar heç biri işləməsin. Nəzarəti boynuna götürür. Yəni, düzdür, orada bir xanım dedi ki, birincisi valideynlərin nəzarəti olmalıdır. İkincisi də ki, bu biraz maddi məsələdir. Hı. Əslində belədir, valideynin də nəzarəti olmalıdır. Təbii ki, valideyn dolanamayanda uşaq bunu eşidir, görür. Uşaq da ailənin bir əsas üzvü kimi fikirləşir ki, mən də nəsə bir şey eləməliyəm. Çünki gələcəkdə mən də bu problemlə rastlaşa bilərəm. Ona görə uşaq da addımlar atır. İndi uşaq özü bilmir. Düz addım atır, səhv addım atır. Bu şey, monitorinqlə bağlı belə bir məsələ var ki, uşaqlardan hətta dediklərinə görə həmən gündəlik zəhmət haqqısından hətta kimlərəsə belə onlar plan, belə deyək də, plan da ödəyənlər olur.
Hətta o qazandıqlarını da kiməsə verirlər, belə çıxır.
Bəli. Monitorinqdən onlar həmən bu qazancıdan kimlərəsə pay verirlər və hətta belə bir şey olanda onlara, belə desək, ilişirlər də. Yəni, onlara biraz müdaxilə edirlər ki, yəni, o uşaqlar bilmir hansı yükləri var.
Bəli.
O bilsə ki, onu 15 yaşından aşağı işləmək olmaz. Ola bilər həmən, indi mən çəkməyəcəm kimlər müdaxilə edir onlar. Adlarını çəkməyəcəm. Yəni onlar onları uşaqların dediklərindən belə başa düşdük ki, onları cəlb eləyib qanunsuz işləməyə görə cəlb eləmək məsələsini ortaya qoyurlar. Uşaqlar da öz hüquqlarını bilmədiyinə görə məcbur olur. Nə qazanmışdı ki, ondan da götürüb kimlərəsə haqq verir.
Aha, buyurun, ağa kəsim.
Yəni, Yaşar düzgün vurğuladı. Burada məsuliyyəti əsasən ən birinci növbədə valideyn daşıyır. İkinci növbədə dövlət daşıyır. Çünki valideyn özü uşağı işləməyə göndərməmişdən əvvəl fikirləşməlidir ki, bu uşaq bu işə layiqlidirmi, yoxsa yox. Əvvəlcə onun təhsilini fikirləşməlidir. O, valideyn uşağı işə göndərməmişdən əvvəl necə deyim, yəni birinci növbədə uşağın təhsilini fikirləşməlidir. Uşağın əgər o işə gücü çatırmı birinci növbədə, yoxsa yox. Əvvəlcə özü özünə iş tapmalıdır, uşaqlarını təmin eləməlidir həm geyimlə və s. Təhsilin, təhsil haqqısının, kitab, dəftər və s. şeylərlə.
Bəli.
Burada Kazım biraz düz vurğu, biraz yox, daha doğrusu düz vurğuluyor. Orada valideyn də öhdəliyi çoxdur, amma nəzərə alın ki, Azərbaycan Konstitusiyası ailələrin təminatı məsələsində onlara əsas rolda dövlət kimi, dövlət çıxış edir ki, yəni ailələrin təminatı filan, onların hamısını dövlət təmin eləməlidir. İndi deyək ki, dövlət təmin eləmir. Bu yandan da onda ailənin əsas ünsürləri olan valideynlər həqiqətən məsuliyyət daşıyır. Hı. Uşaq evdən çıxanda bir uşaqdan soruşarlar ki, hara gedirsən, nə işlə məşğulsan. Sonra, indi bu bizim mövzuya biraz aid deyil, belə deyək də, təhlillər çıxır ortaya ki, filan qədər uşaq narkotika ilə narkotika qurşandığı üçün filan qədər uşaq var.
Yox, ilə aiddir bizim mövzuya, yəni bunun sonucu da axırıdır.
Əslində sonucudur da, yəni elə burdan qaynaqlanır onamızı. Bir, əslində valideynin həqiqətən də məsuliyyəti var. Valideyn özü şəxsən gedib, niyə uşaq şey eləsin ki, valideyn özü geçsin, filan yerlərə müraciət eləsin ki, bəs bizim əmək haqqımız belə, donaşığımız belə. Əgər onda onu müəyyən qədər təminat olmasa, onda yenə yaş həddini nəzərə almaqla işləmək olar. İkinci bir məsələ, bu işləyənlərin əksəriyyətində biz müşahidə elədik ki, ümumiyyətlə, bunların təhsil hüquqi adlı bir şey yoxdur. Saat, səhər, hətta uşaqlardan bəzilər deyir ki, saat 4-dən işləyir, səhər saat 4-dən işləyənlər olur ki, buna da səhv eləmirəmsə kimlərsə rəhbəri eləyir ki, bax belə monitoringa hədəf qrupu seçilməsinlər. Ki sabah onlar deyilməsin ki, filan bazarda filan uşaq filan istismara məruz qalır. Ona görə də onları günün elə vaxt işləyirlər ki, monitoringa cəlb eləmək mümkün olmasın. Amma Təmiz Dünya kimi və Ambusman təşkilatı kimi təşkilatlar bunu yaxşı bildiyinə görə günün elə bir saatini, elə bir vaxtını seçilir ki, yəni bunu qabaqcadan qıraqdan müşahidə eləyəndə psixoloji aspektdən insan hiss eləyə bilir ki, rəhbəri nəyə gizlədə bilər. Və bunun da mən artıq dərəcədə o bazar rəhbərlərindən xahiş eləyirəm ki, gəlir qazanmaq yaxşı şeydir. Biznes, bazar iqtisadiyyatıdır. Amma gəlin gəliri düz qazanaq. Uşaqlar üzərində yox. Heç olmasa əmək qanunvericiliyinə hörmət eləyək. Pozmaq demirəm, heç olmasa hörmət eləyək, bu yaş həddini qoruyaq.
Bəs siz hansı vaxtlarda eləyirdiniz monitoringi? Qeyri-ixtiyari çıxdı bu sual?
Olur. Bizdə məsələn olmuşdu səhər saat 6-7-dən sonra binədə olmuşdu. Biz 8-ci kilometr bazarında saat 10-dan sonra 10-dayıdı da səbəbəcə. 10-dan sonra biz bunu müşahidə eləmişdik. Hətta Yaşıl bazarda biz saat 4-dən sonra, axşam saat 16:00-dan sonra da müşahidə eləmişdik. Ki, belə bir istismar var. Və
bəs bayaq dediyiniz saatda, məsələn, səhər saatlarında 4-də, o vaxt müşahidə eləməliyiz?
Oldu. Ən çox o vaxtı oğlanlar müşahidə olundu. Qızlarda isə əsas bizim dediyimiz saat 10-dan sonra onların kafedə işləməyini biz. Oğlanlar istismarda, bu məsələdə əsas istismar hədəf oğlanlar idi ki, səhər saat 4-dən, 5-dən, hətta 6-dan düz axşam saat 11-ə kimi işləmək. İşləmək demək biraz düz çıxmır, istismar etmək.
Bəli, bəli, bəli. Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Alo.
Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Sevda xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir.
Əsgərdir sizin
aradım. Aha, buyurun, buyurun Əsgər bəy, buyurun. Eşidirsiniz.
Sağ ola bilmən sizi və qonaqlarınızı da. Salamlayıram.
Allahın
min şükür olsun ki, hələ bizim belə qeyrətli cavanlarımız var.
Sağ olun.
Ancaq, bəzən o həmişə o naşı atıcı tüfəngini o pis hökmdar isə xalqı həmişə günahkar hesab edir. Heç kəs öz balasını yaxşı rüzgardan arabiyə qoşub yük daşıdıra bilməz. Ataların bir məsələsi var. Deyə hər gə bir kişinin samanlığında tülkü balalıyırsa həyətdəki itdən danışmağın mənası yoxdur. Axı kim öz balasını 10, 15, 12 yaşında arabiyə qoşar? Axı bizim ölkəmiz bəziləri belə dövlətdən, vardan, gəlirdən, gedirdən danışırsa nə üçün uşaqlar dərsdən ya valideyndən olub gedib özləri üçün bir daha doğrusu ailələr üçün bir çörəyə pis əməllərə, ağır işə vadar olurlar. Axı bunu xoş günlə eləmirlər.
Bəli, bəli, Əsgər bəy. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Əsgər bəy.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Dinləyicimizə cavabınız varsa buyurun.
Təbii ki, var. Bu valideynlərlə bağlı məsələyə konkret bir məsələyə toxunaq. Deməli, uşağın əsas məşğuliyyəti pirajki satmaqdır. Əsas məsələsi pul yığmaqdır və biz soruşduq ki, müdaxilə varmı sənə? Dedi, var. Bəs dedim, bu məsələ necə həll olunur? Dedi ki, valideynim həmən insanlarla tanışdı. Ona görə onlara tapşırılıb ki, mənə ilişməsinlər.
Yəni valideynin
də xəbəri var bundan və ona görə də demək olmaz ki, valideynin üzərindən tam yükü atmışıq, günahı yoxdur valideyn. Təbii, dövlət bütün hər şeyi təmin eləməlidir. Biz demirik ki, bu gün Azərbaycanda körpü tikilməsin, bu pulun hamısı geçsin uşaqlara. Biz demirik ki, banklarda pulu varlar çox saxlamasın. Biz bu məsələri toxunmuruq. Biz sadəcə, mən bir şey sizə qeyd edeyim. Türkiyədə yəqin ki, özünüz tez-tez görürsünüz, hesab kodları asılır ki, uşaqlara yardım fondu. Niyə də bizdə olmasın bu?
Bəli, bəli.
Bizim nədən onu, nə əsikliyimiz var ki? Bizdə varı dövləti əksər çox olanlar var ki, gündə ən son model maşınlarla fırlamağı özlərinin hobbisi ayırlar. Elə onlar özləri əmək haqqını demirəm, gəlirindən 0,1% həmən bu uşaqlara ayırsınlar, həmən bu az təminatlı uşaqlara ayırsınlar. İnan ki, nəticələr yavaş-yavaş düzələcək. Deyək ki, hər şey ümumiyyətlə düzdür. Dövlətin də bu boynuna atmaq biraz düz çıxmır. Dövlət öz inkişafını hər tərəfi qurduğuna görə hər tərəfi müəyyən qədər məbləğ ayırır, vəsait ayırır. Bəs bu insanlar hardadır? İnsanlar heç olmasa nədəsə kömək əlini uzatsınlar.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ali Kazım, sizin sözünüz yoxsa?
Xeyr.
Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsəm, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Bu sualımız belədir. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri. Ağa Kazım Babayev və Yaşar Məmmədov. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Rövşən bəy. Bəli, alo, Rövşən bəy, eşidirik.
Salam,
aleyküm. Salam,
aleyküm. Salam, aleyküm.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən bu məsələyə sizin yanaşdığınız kontekstdən yanaşmağın əleyhinəyəm. Sizə bir başqa bucaq təklif edirəm.
Aha, buyurun.
Yəni, siz bu uşaqların halına acıyırsınız.
Təbii.
Amma əslində acımaq lazımdır. Yəni, siz fikir verin, o uşaqlar, o xidməti göstərən o qızlar, oğlanlar özləri qiyməti müəyyənləşdirirlər. Və haradasa o bayaq o oğlanın qeyd etdiyi o 400 kilo, 300 kilo yükü, o 5 addım, 10 addım irəliyə, 5-10 addım irəliyə Allah bilir 10 manata, 20 manata aparır. Və onlar gün ərzində belə bir sənə çıxmasın, diftə eləmirəm, amma da 20-30-40 manat bu qazanırlar. Və yaxud o xanımlar hansı ki seksual təklif edirlər, onlarla cinsi əlaqədə olmaq 50-100 manata bəlkə başa gəlir. Yəni, onların heç də halına acımaq lazım deyil. Hətta yeri gəlsə, bəlkə qiftə eləmək lazımdır onlara. Yəni, mən bu rakustan yanaşalım məsələyə.
Bəli, çox sağ olun Rövşən bəy.
Buyurun,
görək
buyurun.
Nə deyir, bəli.
Qaydaq bu həmən məsələyə, bu arabaçı məsələsinə, araba çəkən məsələsinə. Onun indi müsahibəsindən sizə qeydlər apar, qeyd edeyim sizə. Deməli, uşaq araba çəkir, bu təkzib olmaz faktlardır və 400 kiloya kimi onun dediyinə görə çəkir və biz ondan soruşduq əvəzində nə alırsan o ümumiyyətlə uşaqlarda həmən xüsusən də rayon uşaqlarında biraz səmimliyi var heç nəyi yəni müsahibəyə girən kimi artıq onlar özünü yaxın bilir və başlayır sənə danışmağa və biz ondan soruşanda o dedi ki mən heç kimlə qiymət toxunmuram ola bilər bu onun birinci dəfə xamlığı deyirlər də belə deyim ondan asılıdır. Amma sözün əsli mənasını indi bəlkə də gizlətdi bizdən, amma dediyinə görə o heç bir qiymət danışmır. Nə verirlərsə, öz də dediyinə görə nə verirlər deyir, Allah bərəkət versin deyir. Yəni, dikdə mən o dinləyici ilə razılaşmaram ki, bu ola bilər, harda ola bilər, barlarda ola bilər qiymət danışma. Bunlar da təbii hamı bilir ki, kimlərinsə rəhbərliyi altında. Mən deməzdim ki, o yaşlı uşaq özü qiymət toxmağa başlasın. Kimlərsə, onlar da qiymətli kimlərsə danışır.
Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız belədir, qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllülərdəsi. Dinləyənlər telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Sabir bəy. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Hər
vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Alo, eşidirik.
Sizi narad edən Sabir müəllim deyil.
Aha, buyurun Sabir müəllim.
Bu sizin qonağınızı da təbrik edirəm. Danışır orada. Bu siz deyirsiniz uşaqlar məsələsi.
Bəli, bəli, bəli.
Küçələrdə.
Bəli.
Bu, birisi nə anası vinavatdır, nə özü, nə atası.
Bəs kimdir günahkar?
Vinavat, mən elə başa düşürəm ki, bu bizim hükümətimiz, bizim bu qurulduğumuz qurulduğumuz hükümətimiz ki, bu idarə eləməlidir ki, bu uşaqlar hardan gəliblər?
Bəli.
Harda işlə bilir. Bəlkə adamlar mənə bilirəm ki, uşaqlar işləməz heç vaxt. Çünki anası atası bıraxmaz, ac da olsa bıraxmaz. Bu heç, mən özüm də görmüşəm, bazarda yatırlar.
Bəli.
Yatırlar ya orada, bizdə biabırçılıqdır bazarda.
Bəli.
Üstbaşı. Onu bilmək lazım, komisiya olsun, bax, hardan gəlmişsin, nüşür gəlmişsin. Çünki gəlirlər o aydan bir anından sonra deyirlər ki, ölür adından. Ona bilmək inanmıram.
Bəlkə doğrudan da acından ölürlər. Bəlkə doğrudan da verəm. Sabir bəy, mümkünsə radionuzun səsini aşağı eləyin. Biz sizi yaxşı eşitmirik. Bağlayın radionu. Bax, bu başqa məsələ. Deyirəm, bəlkə doğrudan da acından ölürlər. Ona görə gəlirlər. Acdılar bəlkə. Bəlkə acdan gəlirlər. Ola bilməz.
Heç vaxt. Ola bilməz. Çünki mən bu kişilərə görə bu deyərimlə, bu negrlə, dillərlə, robotçu var. Bu işləyirlər, fəhlədirlər.
Bəli, bəli.
Onlara bir söz deyir, ekranı bağla. Deyir ki, 10 manat, 20 manat, 25 lir var. Onlar ac olsa heç vaxt belə deməzdi. Onun üçün hükümət onlara ətin də verir, törən də verir, yağın da verir, suun da verir, qədin də verir. Mən birinci qrupa invalidəm gözdən. Hər qrup invalid 70-ci ildən. Mən 4 ailəmi o invalid pulumla saxlayıram. Oğlu da getdi, əsgər gəldi, gələndə onun işə 5-6 il işləmədi. Yoxdur, iş yoxdur. Mən onu bilər ki, mən taksiçilər anası, atası, bir də ya qomlu. Bizim indiki zamanının idarə eləyən hükümətdə təfsirə görəm.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm bizə qoşulduğunuz
üçün. Sağ ol. Bağışlayın, narahat elədim.
Yo, yo, yo. Əksinə xoş oldu bizə. Buyurun.
Deməli, dinləyici əsas yükü yenə dövlət, indi də dövlətin üzərinə atdı. Hatta demək olmaz, düzdür, burada əsas bölgü var da, yəni 50% var deyin, günahatsa 50% dövlətin günahat. Amma insan, o insanların ümumiyyətlə xarakteri müxtəlifdir. Biz hər bazardan bir nəfər uşaqla müsahibə aparıb, monitoringin nəticəsini belə verə bilərdik. Amma inandırım sizi, Bakı əhlindən də uşaqlar işləyənlər var idi. Hətta bir 8-ci kilometr bazarının səhvləmsə biri işləyirdi. Əmsi ilə bir yerdə onlar şərikinə işləyirdilər. Biz onu biraz çaşdıran situasiyaya saldıq və soruşduq ki, bəs sən təhsilin, dedi ki, tətil müddətidir. Səfərimizin tətil müddətində bir gün keçmişdi. Biz onu orada çaşdırıb, həqiqətən də nail olduq ki, yox, bu sadəcə qazanc əldə etmək üçün gəlib. Uşaqlardan ələsi olur ki, ümumiyyətlə, soruşursan ki, bəs sənin təhsilin gələcəkdə prokuror ol, nə bilim, nazir ol, prezident ol, deyir, oxuyanlar gedib bir şey olub, gedib mən də bir şey olacam deyə.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Mesaj gəlib mənə söylədilər, yazıblar ki, adını yazmayıb. Deyir ki, salam, əgər fikir vermişsinizsə, dilənən qadınların qucağındakı körpələr həmişə yatırlar. Oyaq olanını mən hələ ki görməmişəm. Xahiş edirəm, onlarla maraqlanın. Sizə təzə bir iş təklif edirlər.
Çox sağ olsun.
Təzə bir monitoring aparmalısınız, belə çıxır. Bəli. Demək, bu da ilə uşağı yuqudur. Belə çıxır da, dilənən qadınların qucağındakı uşaqlar. Doğrudan da onlar heç vaxt ağlamırlar. Mən də onu görürüm. Necə bir gözəl bir şey çıxırdı dinləyicimiz.
Buna fikir verməmişəm. Əziz düzgün vuruqlayıb. Bu barədə bir tədbir görəyim.
Təmiz dünya demək lazımdır, Mehriban xanıma. Bəli, növbəti mesajı oxuyum. Yazılar ki, qəzetlərdə oxudum ki, azyaşlıların cinsi istismarı faktları da üzə çıxarılıb. Hər hansı məhkəmə iddiası qaldırmısızını yazır, Zemfira xanım yazır.
Deməli, belə bir şey qeyd edək ki, cinayət prosesal qanunvericiliyində gərək vəkillər kollegiyasının üzvü olasın bununla bağlı cinayət prosesində iştirak etmək üçün. Düzü biz hələ bu barədə bir iddia qaldırmamışıq, amma biz təmiz dünya təşkilatından aldığımız məlumata görə bununla bağlı müəyyən tədbirlər olur və məhkəməyə iddia qaldırmalar da olur. Sığınacaqların müəyyən olması, onların seksual istismarla bağlı olub. Təbii hamımız bu tranzit yolunda bilirik ki, Bakı, İstanbul, Bakı, Dubai, Bakı, ümumiyyətlə Bakı, İstanbul demək düz çıxmaz, Bakı, Türkiyə və Bakı, Dubai yolu. Son zamanlarda təzə variantlar da çıxır, İran zonasında da olur. Olur, seksual istismar olur, amma bununla bağlı təmiz dünya təşkilatından Mehriban xanım verdiyi məlumat, onlardan aldığımız məlumata görə, bəli, iddialar qaldırılır.
Qaldırılır. Mən bir sualım olacaq sizə. Dövlət qurumları, digər qeytirlər, sizin bu monitorinin nəticələrinə necə yanaşdılar? Bunu bilmək istəyirəm. Amma əvvəlcə, acı fasilədən sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosundasınız. Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız belədir. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləridir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Sualım belə idi. Dövlət qurumları və digər qeytirlər monitoring nəticələrinə necə yanaşdılar?
Başlayaq dövlət qurumlarına. Dövlət qurumlarında mən ən əsas ambusman təsisatını qeyd etmək istəyirəm. Əgər bunlar birgənə yanaşsalar, ümumiyyətlə bizə yaxın durmazdılar. Və monitoringdə bizimlə çox yaxından əməkdaşlıq elədilər. Bir bazarda bizimlə yaxın əməkdaşlıq elədilər. Ümumiyyətlə, ambusmanın özü, biz onlarda təlimlərdə də olmuşuq. Onların özləri də belə səyyar yoxlamaları tez-tez keçirilir. Onların əsas məsələlərindən biri, məqsəd və vəzifələrindən biri də məhz uşaqların istismarı, həm sırf təmiz dünya təşkilatının apardığı istiqamətdə onlar da işləyirlər. Digər təşkilatlara qaldıqda sırf mən adını çəkə bilmərəm, dəqiq deyə bilmərəm konkret. Amma gəlin nəzərə alaq ki, hamı Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsidir və istər Azərbaycan yerli təşkilatları, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar bu Bununla bağlı inanmıram ki, biganə qalsınlar. Adlarını deyək çəkməsəm də, amma mənim aldığım məlumatlara görə, bəli, bununla bağlı onlar da bizim məsələlərə qoşulur və inanıram ki, Mehriban xanıma da bu barədə bir məlumat vermək lazımdır ki, geniş bir kütləvi informasiya vasitələrinin də iştirakı ilə və hətta dövlət qurumlarının iştirakı ilə bu məsələni daha geniş miqyasda açıqlamaq, aşkarlamaq və bunun gələcək nəticələri barədə bir müzakirə ilə aparmaq lazımdır. Çünki ən azından uşaqlar bizim gələcəyimizdir.
Təbii. Bax, bir mesaj da gəlib. Çingiz Rəsuloğlu yazır ki, əmək müfəttişliyi monitoringin nəticələrindən xəbər tutubmu? Ümumiyyətlə, təmiz dünyanın bənzər müşahidələri kimlərin diqqətinə yetirilir belə olandan hər dəfə monitoringdən sonra? Bəli.
Əmək müfəttişliyi monitoring nəticələrindən bizdə olan məlumata görə xeyr. Xəbər tutmayıb. Amma Yaşar qeyd elədiyi kimi təmiz dünyanın müşahidələri, yəni ombudsmanın nəzərinə çatdırılıb və burada olduğu kimi dinləyicilərin nəzərinə çatdırılır. Başqa
ombudsman özü ümumiyyətlə bu məsələlərlə daha geniş maraqlanandı. Yəqin ki, bu monitoringin nəticələrindən sonra belə deyək, qanunvericiliklə onlar istənilən dövlət və ya yerli özəl qurumlara bu məsələ barədə hər hansı bir məsələni qaldıra bilər. Yəni, bunların əsas funksiyalarından biridir. Mən inanıram ki, bu günə kimi də mən aldığım məlumata görə bununla bağlı ombudsman Elmira Süleymanov xanım bununla bağlı tədbirlər görüb və bu monitoringin nəticələrini yəqin aldıqdan sonra bununla bağlı bundan sonra da hansı tədbirlərin keçirilməsi yəqin ki, nəzərdə tutula bilər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə indi söylədilər, Fərəh xəttədir, Fərəh Sabir qızı. Alo, Fərəh, Milli Məclisdədir, Fərəh. Fərəh, eşidirsən? Xoş gördük. Alo,
bəli, eşidirəm.
Can Bakı səni eşidir. Buyur.
Bugün Milli Məclisdə 2008-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi növbəti dəfə müzakirə qoyuldu. Daha doğrusu təsdiqləndi artıq demək olar. Əvvəlcə bu haqda Maliyyə Naziri Samir Şərifov məlumat verdi. Və onun çıxışından bəlli oldu ki, ümumilikdə 2008-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 7 milyard 393 milyon manat, xərcləri isə 8 milyard 519 milyon manat müəyyənləşdirilib. İcma büdcənin yuxarı həddi 10 milyard 192 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni demək olar ki, dövlət büdcəsində elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Sadəcə bir sahəyə ayrılan vəsaitdən digər sahəyə dəyişikliklər, transferlər olub. Əsasən də büdcənin ehtiyat fondundan 62 milyon manat azaldılıb. Bundan sonra bir Milli Məclisin daimi iqtisadi siyasi daimi komitəsi sədri Ziya Kəmilzadə çıxış etdi və o da deputatları səs verməyə çağırdı və artıq dövlət büdcəsinin layihəsi səs verməyə qoyulub. 103 nəfər əleyhinə, 7 nəfər əleyhinə olmaqla gələn üçün dövlət büdcəsinin layihəsi qəbul edilib. İndi də büdcə paketinə daxil olan digər sənədlər bir müzakirəyə çıxarılır və səs verməyə qoyulur. Onu da deyim ki, deputatların nəsə bir çıxış fikir bildirməsinə hamısı belə hesab edir ki, ehtiyac yoxdur. Yalnız iki nəfər, İkram İstaxlıoğlu və Bənasin bir neçə sual verdilər nazirlərə. Vəssalam.
Bəli. Aha, oldu.
Yəni, hazırda belə deyək də, büdcə paketinə daxil olan digər sənədlərin səs verməsi gedir.
Aha, oldu Fərəh. Təşəkkürlər sənə. Bu reportyorumuz Fərəh Sabir qızı idi. Siz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Bugün kontekst verilişimizdə nə olacaq? Mən onu sizə indi söyləməliyəm. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi mətbuat konfransı keçirir. Bir müddət əvvəl ordudan qaçmış Sabitin Vəhabi olması barədə xəbər yayıldı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi özünün dediyi kimi radikal dini qruplaşmalara qarşı mübarizə aparan vaxt Ali Hərbi Məktəbin bir qrup kursantı da saxlanmışdı. Orduda dini təhlükə varmı? Varsa səbəbi nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlı cavab axtarmağa çalışacaq. AXCP-nin Naxçıvan şöbəsinin rəhbəri Asif Quliyevi bir neçə gün əvvəl işlədiyi Türkiyədən Moskvaya deportasiya ediblər. Ona deyiblər ki, göstəriş Azərbaycanın Türkiyədəki konsulluğundan gəlib. O Moskvadan Naxçıvana uça bilib, sonra yenidən maneəsiz Türkiyəyə qayıdıb. Məlahət bu insidenti Naxçıvanda müxalifətçilərə təzyiqlər kontekstində işləyəcək. Kəbiran Azərenerjinin rəhbəri İtibar Pirverdiyevin mətbuat konfransına gedir. Rəsmilər ölkədə işıq probleminin olmadığını desələr, qaranlıqda axşamlayanların sayı durmadan artır. Pirverdiyevin bu şikayətlərə cavabı nə olacaq? Başqa ciddi bəyanatı olsa, bütün bunların hamısını kontekst verilişimizdə izləyə biləcəksiniz. Axşam saat 20-də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosundasınız. Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bugün səhər əfər proqramımızda Özbəkistanla bağlı maraqlı bir reportaja rast gəldim. Orada da uşaq əməyi ilə bağlı problemlər var. Olar mı ona qulaq asaq?
İki Avropa firması elan edib ki, bundan sonra Özbəkistandan pambıq satın almayacaq. Çünki bu ölkədə pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Estoniyanın böyük toxuculuq firması Krenholm'dan bildiriblər ki, bu qərarları Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadəyə son qoyulana dək qüvvədə qalacaq. Baxmayaraq ki, Özbəkistan dünyanın ikinci böyük pambıq ixrac edən ölkəsidir. Krenholm'un bu qərarından bir gün öncə isə Fin Moda qrupu olan Marimekko elan etmişdi ki, daha Krenholm'dan pambıq mallar almayacaq. Marimekko'dan deyiblər ki, sifarişlərini bərpa etməyə hazırdılar. Amma bunun üçün öncə Estoniya fabriki pambığın mənşəyi ilə bağlı sertifikat təqdim etməlidir. Sentyabrdan etibarən Britaniyanın T-shirt topdan satış geyim şirkəti isə bütün pambıq paltarların üzərinə yarlıq yapışdırmağa başlayıb. Bununla şirkət alıcıları inandırmaq istəyir ki, istifadə etdikləri pambıq Özbəkistandan alınmayıb. Özbəkistanda və ondan xaricdə yaşayan bir qrup insan haqları müdafiəçiləri beynəlxalq cəmiyyəti bu ölkənin pambığına boykot etməyə çağırırlar. Onların fikrincə bu addım Özbəkistan hökumətini uşaq əməyindən istifadəyə son qoymağa vadar edə bilər. Həmin 65 nəfər hüquq müdafiəçisinin açıq məktubunda göstərilir ki, Özbəkistanda pambıq yığımına 450 min uşaq cəlb olunur. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, pambıqdan gələn gəlirdən isə yalnız Özbəkistanı idarə edən təbəqə faydalanır. Özbəkistanın Londondakı səfirliyi isə Özbəkistanın kənd təsərrüfatı sektorunda uşaq əməyindən istifadəyə dair deyilənləri inkar edib.
Can Bakıdasınız, eşitdiniz uşaqlar, siz de eşitdiniz. Çox maraqlı idi bu Özbəkistanda belə bir iş olub. Mən də istədim bunu biləsiniz siz. Can Bakı isə davam edir, son suallarımı verirəm, artıq 12-56 dəqiqəni göstərir. Medianın məsələyə münasibət necə oldu sizin bu monitoringə?
Elə medianın nümayəndəsi kimi birisiniz. Gözəl. Təbii ki, media buna vicdanə yanaşa bilməz. Çünki ən azından bu Azərbaycan bir gələcəyini müəyyən edən bir haldır. Media Mehriban xanın verdiyi məlumata görə bununla bağlı tək Azadlıq Radiosu deyil, digər kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar və monitoringin nəticələri barədə hansısa hesabatları göndərilib. Tək inanmıram kiv nümayəndələrin kütləvi informasiya vasitələrini və beynəlxalq təşkilatlara da bununla bağlı hansı məlumatlar göndərilib.
Bəs sizin fikrinizcə bu monitoringini, sizin keçirdiyiniz monitoring işləyən uşaqlara bir faydası ola biləcəkmi?
İşləyən uşaqlara bir faydası yəqin ki, bizim bu monitoringin nəticələri barədə həm dövlət qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar eşitdi və bundan sonra uşaqların istismarı ilə bağlı hansı məsələni müəyyən edəcək və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bəyax sizin xanım Milli Məclis barəsində dövlət büdcəsinin təsdiq olması barədə bir məsələmizə qeyd elədi və mən orada bir şey arzu eləmək istəyərdim belə, həqiqətən də arzu eləmək istəyərdim ki, dövlət, mən dəqiq deyə bilmərəm bununla bağlı hansısa bir layihəsi var, amma arzu eləyərdim ki, bununla bağlı...
Bu büdcədə uşaqlara bir yer ayrılaydı.
Çünki beynəlxalq təşkilatlar... Bugün bununla bağlı hər hansı bir maliyyə ayıracaq sabah, o birisi gün inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu sona qədər, çünki onların layihələri müddətli olur. Mən bayaqki məsələni də qeyd edim ki, arzu eləyərdim ki, tək dövlət və özəl qurumlar deyil, fiziki və hüquqi şəxslər də bununla bağlı hər hansı büdcəyə bir fond yaraldırsın və bu fonda müəyyən bir cüzi də olsa bir nədəsə, köməkli eləsə daha yaxşı olur.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Verişimiz sona yetir. Sağ olun. Bakı bazarlarında çalışan uşaqlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Sualımız belə idi. Qonağımız Təmiz Dünya Təşkilatının könüllüləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə və bazar günləri isə Can Bakının təkrar yayımları efirə gedəcək. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!